Напярэдадні вялікадня асацыяцыя Fairtrade паведамляе аб несправядлівым баку вытворчасці велікодных шакаладных вырабаў. Каля 3 мільёнаў дробных фермераў забяспечвае 90% рынку сусветнай вытворчасці какава, а ён характарызуецца выкарыстаннем дзіцячай працы і рабскімі умовамі працы, гаворыцца ў прэс-рэлізе асацыяцыі. Толькі ў Кот-д'Івуары прыкладна 820 тысяч дзяцей працуе ў сферы вытворчасці какава, 260 тысяч ва ўмовах, якія супярэчаць канвенцыі міжнароднай арганізацыі працы. Актывісты Fairtrade заклікаюць, хто шукае законную альтэрнатыву салодкім велікодным вырабам, павінен набываць прадукты са справядлівага гандлю. Асацыяцыя Fairtrade сама занялася азначэннем прадуктаў спецыяльнай этыкеткай, якая сведчыць аб тым, што дадзены выраб з'явіўся ў выніку справядлівых і законных працоўных адносін. Этыкетка гарантуе, што людзі, якія працавалі над узнікненнем дадзенага прадукту, мелі годныя умовы працы і справядлівую аплату. Падчас вытворчасці не была нанесена шкода экалогіі, быў дадзены доступ на рынак дробным фермерам і забяспечана празрыстасць вытворчых і гандлёвых умоў. Сярод заснавальнікаў асацыяцыі Fairtrade таксама і каталіцкія арганізацыі, такія як, напрыклад, Caritas.